Selamat siang Om Salim.
Selamat siang.
Nama saya Hendra.
Hendra, ya.
Baru pertama kali datang. Hari itu kepingin mendengar ceramah, cuma belum ada kesempatan, belum jodoh. Ini ajaran Buddhis ini yang saya baca itu dan pemahaman saya itu semuanya karma. Saya pernah membaca satu guru ya, dia dari Myanmar, Mentimun, dia tulis buku itu Karma Pencipta Sesungguhnya. Jadi contohnya kalau kita mau kaya, kita harus berdagang. Kalau kita mau sehat, kita harus makan sehat. Jadi kalau kita mau kaya, kita cuma berbuat yang tidak ada berhubungan dengan bisnis, itu kan gak mungkin akibatnya jadi kaya. Ini ada, sorry ya, ini ada contoh satu kasus. Saya ada membeli sofa dari satu pabrik, dan pemiliknya itu sekarang VJ. Jadi dia sofanya kan terbuat dari kulit. Dia sekarang gak mau pakai kulit karena itu membunuh. Dan itu kurasa hilangkan kesempatan dia untuk berbisnis. Jadi pola pikir begini itu cocok nggak dengan pemahaman dia? Terima kasih.
Oh, ini loh, Hendra. Kebetulan, tanda petik, tanggal besok ini saya akan membicarakan mengenai karma. Ini komersialisasi sedikit untuk besok ini. Kalau saya, bukannya saya tidak respect ke guru yang dari Myanmar ini, tapi Buddha itu justru ngomongnya tidak seperti itu. Besok saya akan, bahkan saya akan kutip sutranya di mana. Kalau memang benar bahwa untuk bisa kaya itu harus dagang, itu yang jelas tidak benar. Kalau itu malah gampang buktikannya. Misalnya kamu dilahirkan jadi anak orang kaya. Gak usah dagang sudah kaya kamu. Gak usah jalan pun kaya kamu waktu bayi. Tidur terus pun kaya kamu karena orang tuamu udah kaya. Jadi kalau harus kaya, dagang, harus dagang, jelas gak benar. Ya kan? Ya kan? Lalu mengatakan bahwa kalau semua itu karma, gak mungkin kan? Lalu hidup ini ngapain kita usaha? Kita tidur aja. Toh nanti karma yang atur. Itu tadi pilihan kedua. Buddhism itu pilihan ketiga. Jadi saya kampanye loh ini. Kampanye ketiga ini. Nomor tiga. Besok akan saya paparkan jelas bahwa karma pun akan mempengaruhi banyak apa yang kamu alami di sini. Saya kasih contoh lagi. Yang jual sofa tidak mau pakai kulit, makanya dia nggak bisa dagang lagi. Itu juga mungkin karena kalau kamu tetap pakai sofa kulit terlalu mahal, jual juga nggak laku. Padahal kalau jual terlalu murah, bocuan. Iya kan, itu medan juga kan, bocuan, ya, benar ya. Saya belajar loh ini, pelan-pelan belajar saya. Jadi sebetulnya itu mbok yang yang santai aja. Kalau karma seperti itu malah karma menyesatkan pengertian semacam itu, menurut saya. Sebab lo Buddha itu mengatakan ada karma, jelas. Tapi ada juga kemungkinan untuk kamu berbuat sesuatu supaya kamu menentukan hidup yang akan datang. Kalau tidak, Buddha itu intinya ngajar itu. Supaya kamu berkesempatan berbuat sesuatu, mengkomplementarikan karma ini, membentuk. Jadi intinya begini, tiga hal urusan karma. Besok akan saya simpulkan tiga hal ini. Satu, bahwa apa yang kejadian dulu, karma kamu yang dulu, itu akan menentukan mempengaruhi apa yang kamu alami di sini, jelas. Tapi apa yang kamu alami di sini itu tidak hanya karma yang lalu, tapi juga tergantung dari apa yang kamu kerja, apa yang kamu jalankan sekarang. Nah, apa yang kamu jalankan sekarang ini pasti akan mempengaruhi yang akan datang di kaset ini. Jangan lupa yang kecil tadi, bahwa harga yang kamu kerjakan sekarang ini akan mempengaruhi apa yang kamu alami sekarang. Ya kan? Kalau enggak kan percuma kita mau berbuat baik, ngapain? Kalau sudah karma ya dari dulu. Itu Buddha mengatakan begitu. Itu ajaran dari Jain. Kalau nanti besok Anda kalau enggak bisa datang, kalau mau ngecek di sutranya ini namanya Dewadaha Sutra. Di sana, Buddha.
Memang pemahaman saya sama dengan Om Salim. Cuma yang satu itu, dia gara-gara tidak mau saksen, dia enggak pakai kulit. Saksen itu membunuh. Maksudnya dia memakai kulit kan membunuh ya.
Iya.
Dia mungkin kehilangan kesempatan untuk berbisnis tuh banyak. Karena permintaan kan orang kan mau kulit asli. Imitasi kan enggak gitu. Tergantung market lah. Memang market dia market kulit asli. Tapi karena dia ada pengaruh dari pola pikir begini, jadi kemungkinan dia nanti mungkin bisnisnya macet ya, pengaruhi sama hidupnya juga. Dia kan bukan dia cuma orang awam aja kayak kita kan. Minimal ya membutuh sesuatu untuk menghidupi kita.
Ya makanya itu yang Buddha katakan kadang-kadang ya. Dari 8 jalan ini, yang pertama itu namanya Samadhi. Dhiti ini cara pandang. Dhiti. Sama ini artinya whole, complete, tepat, pas. Itu yang dikatakan mungkin yang namanya wrong view. Cara lihat yang salah. Makanya ada bahayanya memang Hendra. Kalau tahu hanya sedikit, memang ada bahayanya. Banyak juga kalau di Thailand, di Myanmar, maupun di Indonesia, kalau bicara dengan AI, bicara dengan semua, biasanya mereka itu sudah karma saya, ya sudah saya terima sejuk. Ya kan, sering nggak dengar macam itu? Ya, keliru, keliru. Buddha ngajarnya nggak gitu kok. Kalau ngajarnya gitu kan ini diterima. Jadi untuk orang itu pertama ya. Ini saya, kalau ketemu nanti supply-nya tolong ceritakan ini. Dulu, pada waktu Buddha masih hidup, salah satu sponsor Buddha ini banker. Punya bank. Kaya raya, namanya Ananta Pindika. Beliau itu memberi Buddha dan pengikut-pengikutnya suatu tanah yang luas sekali. Dulu tanahnya ini bagus sekali. Ya, ada bambunya, ada mangganya, ada segala macam. Dia mau beli itu cuma tanah yang punya ini saudara sepupunya raja di situ. Saudara sepupunya ini minta harganya mahalnya luar biasa. Minta pembayarannya harga tanah itu harus ditutupi dengan koin emas semuanya. Luar biasa kan? Tapi orang ini karena begitu devote ke Buddha, kan ada cerita ya. Seorang anak kecil yang memberi persembahan ke Buddha dalam bentuk tanah liat pun akhirnya orang kecil ini bisa jadi raja. Katanya Raja Ashoka ini dulunya waktu Buddha ada itu memberi persembahan kecil. Nah, Ananta Pindika ini luar biasa kan ya. Itu pahalanya luar biasa, karmanya luar biasa kan ya. Memberi tanah ke Buddha dan dia berani untuk tanah itu ditutupi dengan koin emas ini. Waktu itu di India, koin itu bentuknya persegi. Banyak sekali loh. Tapi sampai akhirnya kekurangan dia. Terus yang punya tanah, sungkan aja. Terus bilang, udah, yang ini gak usah dibayar. Terus di mana koin ini tidak cover ini, dia bangun seperti gerbang. Dibangunin bangunan. Nah, hebat kan ya karmanya. Ini kalau dari segi karma, luar biasa loh. Kasih Buddha satu baca luar biasa begini. Dia meninggalnya orang miskin. Ananta Pindika ini selalu dikutip di ajaran-ajaran. Luar biasa memberi Buddha tanah yang di cover oleh Goldcoin. Cuman ceritanya ini kalau cerita sinetron yang penutupnya gak pernah diputer. Episode terakhir ini gak pernah diceritakan. Ananta Pindika ini meninggalnya sengsara, kehabisan uang. Nah, apa yang bisa kita belajar di sini? Karma ya karma, tapi kamu gunakan pikiran sedikit dong. Kalau kamu banker, uangnya kamu top, berikan semua, lalu gak ada modal, lalu gimana? Itu loh. Ini waktu-waktu Buddha lahir. Jadi, tolong beritahu kalau dia orang dagang. Tujuannya itu bukan membunuh seperti itu kok. Yang namanya membunuh dan sebagainya itu Dewa Data. Ya, Dewa Data ini saudara sepupu Buddha kenya. Dewa Data ini saudara sepupu Buddha. Pada waktu Buddha mau hidup, malah mengusulkan bahwa semua biku-biku ini harus cacai, harus veggie. Tidak cuma harus vegetarian, makannya itu enggak boleh di rumah orang lain. Selalu tinggalnya harus di hutan dan sebagainya. Buddha nolak loh. Buddha enggak vegetarian loh. Lalu tujuannya vegetarian apa? Vegetarian itu bagus kalau kamu bisa. Bagus sekali. Pertama, selalu latihan bahwa ternyata makan pun, makanya tadi saya itu apa guyon. Tanha, ya, tanha yang sering diterjemahkan bilang keinginan, ya. Itu dikatakan ini penyebab penderitaan. Tanha, keinginan ini. Atau kita sebutkan yang tidak berkecukupan. Tadi siang kita makan, namanya restoran apa tadi? Pondok Gurih. Jadi saya bilang, kalau di Pondok Gurih, ini tidak bisa punya tanha. Karena pilihan makanan begitu banyak, gak mungkin kamu bisa bilang kekurangan. Kamu gak bisa bilang tidak kecukupan. Because you got so much, so many. Ini bercanda. Tapi intinya, intinya apa, kalau saya boleh pakai bahasa yang biasa aja, kira-kira kalau Buddha ngajar itu, oh ya sudah jangan macam-macam, gunakan aja sebatas kamu bisa mikir-mikir begini ya, jangan macam-macam. Jadi kalau kamu VJ, kenapa kok bagus itu, karena kamu sebetulnya menahan, membiasakan makan semena-mena. Mau ini kamu makan. Jadi kalau ada fisik, nah, ngurangi sedikit. Tapi kalau kamu dengan vegetarian, lalu malah bikin repot, malah bikin begitu, itu justru berlawanan dengan tujuan vegetarian itu sendiri. Tapi memang benar, latihan untuk compassion. Ya, untuk compassion. Tapi cuma latihannya ini banyak, makanya Buddha nggak mempersoalkan. Cuma Buddha bilang, ya kalau kamu tahu, orang itu menyediakan makanan, lalu membunuh binatang itu khusus untuk kamu sendiri, ya kalau bisa jangan. Jadi sebetulnya kalau ke restoran, ke seafood, segala macam, itu jangan begitu. Karena ya lucu kan ya, karena kamu lihat di akuarium kamu bilang, yang itu. Ini, yang ini, ikannya ini kan, yang ini. Kenapa? Karena dengan begitu kamu menemukan kepuasan kita. Puas-puas. Dan menurut ketamakan, kekejaman. Ya. Nah, itu kan lalu jadi kebiasaan. Makanya Buddha ngomong jangan makan seafood yang dari akuarium. Isutanya lupa saya. Tapi intinya semacam itu. Jadi kalau disiapkan untuk kamu gini, jangan gitu. Jadi sebetulnya VJ bagus sekali untuk latihan begitu-begitu. Tujuannya, asal kita tahu tujuannya aja. Dan jual leather apa sofa, ya ini ada anunya juga loh. Kalau mau diteruskan ke sana, ada sedikit, ya saya bukan bilang tipu-tipu, bukan. Kalau beliau mau loh, ada mantranya. Loh, benar. Katanya, dari sisa binatang apapun, baik bangkainya, maupun kulitnya ataupun dagingnya yang sudah dicara ini, yang sudah dimasak atau dimana, kamu ucapkan mantra, kamu tiup 3 kali dengan harapan bahwa binatang ini nanti dilahirkan di alam lebih tinggi. Jadi sebetulnya binatangnya ini hoki. Jadi sofa hoki kalau orang gitu. Nah, ini ada, lo benar. Kalau mau saya bisa kirim mantranya, ada mantra. Dan aturan pakai mantra itu seperti itu. Ini kalau percaya. Loh, tapi yang jalankan begitu itu nggak sembarang orang. Rinpoche juga jalankan itu. Saya yang ikutin nama sembarang macam berhenti ambil apa insek. Dia lalu sih. Mantranya ini, bang, lupa saya. Tapi dulu saya yang ngajar Rinpoche sendiri. Apa? Lama sebar masih. Buat saya apa? Luar biasa. Saya selalu akan ingat bahwa ternyata Rinpoche ini skillful sekali. Di setiap kondisi apapun beliau gunakan untuk menumbuhkan compassion. Mengenai mantra itu benar-benar binatang itu bisa dihidupi, itu bukan persoalannya. Persoalannya from his heart, dia do something for others, meskipun yang sudah mati. Ini pelajaran luar biasa. Itu saya nangkapnya. Jadi kalau mau belajar mantra ya begitu ada. Jadi lalu bisa cowok kulit lagi. Bukannya saya ngajurin gitu, tapi memang benar, ada mantra-mantranya. It's beautiful. Jadi mantra begitu-begitu, it's beautiful. Tujuannya asal kita ngerti. Semuanya punya to rise, yuk, compassion. Jadi itu sebetulnya pandangan salah, pengertian yang agak kurang tepat, gitulah. Pengertiannya agak kurang tepat. Besok kalau mau apa, saya sekarang ya bisa berangkat, cuma sutranya yang besok saya kutip, cuma meskipun tidak dipakai-pakainya. Namanya Dewa Daha Sutra, di mana Buddha mengatakan tidak benar kamu mengatakan apapun yang kita alami sekarang semuanya dari karma yang berikutnya. Kalau begitu konyol kita di sini. Kita enggak bisa apa-apa lagi. We can't do it. It's not like that. Okay ya? Yeah? Okay, good.
Selamat siang semuanya. Om, saya mau nanya tentang ada hubungan yang kemarin ya di sana ya.
Oke.
Okay. Semuanya tentang seperti anger ya.
Anger ya.
Kemarin Om kan ada memasih anger itu kan ada beberapa macam cara.
Nah.
Salah satunya misalnya kita membenci seseorang lah gitu.
Iya.
Yeah. Salah satunya kita jangan melihat atau jangan ketemu gitu kan. Nah, bisa atau membenci tidak suka tentang sesuatu lah gitulah. Nah, menghindar. Cuma kan kadang misalnya saya ambil contoh orang gitu kan, orang yang kita tidak senang gitu, mungkin ada sesuatu kejadian yang lalu atau apa kan, membuat tidak senang. Tapi tidak selalu kita bisa menghindar kan. Nah, ataupun misalnya
terutama bos kita.
Nah, itu maksud saya.
Ketemunya sampai hari lagi. Dia nggak bolos-bolos lagi.
Ya betul. Nah, soalnya kalau bukan anger kan misalnya tentang kita kan kita semua orang kan mungkin ada hobi ya sesuatu ya. Mungkin kadang-kadang kita ada yang hobi barang antik atau apa kan. Oh kalau gitu nanti kan timbul ya rasa ingin memiliki sesuatu gitu kan, barang antik koleksi lah gitu. Padahal di rumah mungkin udah banyak. Tapi gitu lihat, begini. Mungkin solusinya kan kalau untuk menghindar kita nggak lihat. Tapi kadang-kadang kan bisa aja kan mungkin kita teman-teman. Kebetulan teman-temannya ini semua koleksi barang antik. Nanti ketemu teman, diajak lagi ke sana kan? Kan nggak bisa menghindar gitu kan? Itu kan yang itu maksudnya yang ingin saya tahu metode apa yang lebih efektif untuk mengatasi masalah itu, bukan dengan cara menghindar gitu. Terima kasih.
Thank you. Ini kalau istilah medannya apa ya? Kalau nggak salah, kalau menghindar ini bucai, percuma. Bocai. Percuma. Doesn't work. Meskipun Buddha ngomong kamu pertamanya menghindar kalau bisa, tapi percuma. Kedua, jadi sepotong batu atau sepokah kayu. Artinya dablek situ aja. Itu juga percuma. Sebab ini kuat-kuatan. kalau memang wajahnya yang nyebelin, wajahnya kan seumur hidupnya dia. Nah, kita jadi kayu kan cuma bisa paling 3 jam. Ya kan? Lama-lama kaku loh jadi kayu terus kan. Ini bisa kram. Makanya percuma juga. Nah, ini memang memang nyatanya memang begitu. Nah, terus makanya dikatakan kita ada memang lalu tergantung gradasinya ini memang banyak caranya menghindari kemarin. Cuman saya potong ya, cuma yang paling mujarab aja ya. Ini obatnya paling mujarab aja kan. Nah, orang ini kan paling sering langsung mujarab. Ini yang paling mujarab saja ini. Apa tuh yang namanya anger ini? Saya bisa terangkan bahwa kamu di sini ada bahan akarnya di luar persikannya. Itu bisa sampai besok pagi pun bisa ngomongin anger itu terus. Cuma yang paling mujarab ini begini. Anger. Ini kan penolakan kan ya. Kamu gak senang apa yang kamu lihat atau yang kamu alami. Anger ini salah satu reaksi dari itu kan. Ya. Reaksi apapun yang kamu hadapi dan kamu tolak ini salah satu reaksimu anger ini. Nah, di sini jadi meskipun keterangannya pada dasarnya ini kamu sudah punya suatu unhappiness atau ketidakpuasan atau yang merasa tidak happy, makanya percikan dari luar betapa kecilnya pun menyebabkan kamu marah. Nah, jadi memang kasu belinya, memang apa the start of the whole thing itu dari luar. Tapi mestinya itu semua dari dalam. Anger ini strategi kita karena ada sesuatu yang kita tidak senang, kita tolak lalu kita marah. Jadi sebetulnya marah ini karena kita tidak mau menghadapi apa yang kita hadapi. Misalnya kita dengan bos yang tidak senang, ya, muka bos yang tidak menyenangkan ini, kita tidak senangnya bikin kita marah, kita bikin jengkel, muka yang nyebelin ini. Isunya kan itu kan ya, bahwa kita tidak senang lihat dia. Nah, anger ini cuma reaksi karena kita tidak senang lihat wajah dia. Sebetulnya ini kan kita yang pilih kan, ini yang reaksi. Cuma sebetulnya juga bukan pilih karena ini seakan-akan otomatis dan ini kebiasaan. Pokoknya kalau kita mengalami sesuatu di mana kita merasa kita dirugikan sini, kita nggak senang dengan itu, kita marah. Tapi apa yang kita hadapi ini, buktinya akan harus tetap kita hadapi. Misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu keluar anger. Makanya yang kita hadapi ini tidak akan berubah, tapi anger ini untuk kita untuk cari jalan keluar aja gitu. Nah, anger itu sebetulnya orang mungkin nggak marah terus 3 tahun lamanya, nggak mungkin kan? Tentunya marah itu kalau didiamkan lama-lama akan hilang kan? Tapi bertambahnya marah ini kenapa? Begitu udah mau hilang, kita ingat orangnya lagi kan? Lagi marah lagi, ya kan? Sering sekali kan begitu, marah mau hilang. Kita ingat penyebabnya, marah lagi, nangis lagi, kecewa lagi, marah lagi. Karena kan ingat-ingat. Nah ini seperti ini, misalnya dibayangkan, marah ini api, penyebab-penyebabannya ini bahan bakar lagi kan ya. Kita ingat ini, makanya seperti kita kasih bahan bakar di api ini, enggak nyala lagi kemarahan ini. Ini marah lama-lama mulai hilang, sebab sudah mulai misalnya kita kompensasi dengan nonton TV atau makan sama orang begitu. Ya memang itu hanya sementara gitu, tapi lama-lama marah ini hilang. Bahkan bisa loh hilang sama sekali, kemudian kamu happy, mendadak kamu ingat wajahnya yang nyebelin ini. Terus kamu whoop lagi. You become angry again. Apakah bukan begitu? Sebetulnya kan begitu kan riwayatnya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita pandai, kita tahu bahwa, kalau begitu ini penyebabnya. Emosi ini yang bikin kita. Jadi yang paling mujarab, kalau kamu lagi marah, nih, cut penyebabnya. Jangan mikir penyebabnya. Rasakanlah marahnya. Gak enak loh marah itu. Tapi kamu rasakan, saya marah. Kalau bisa, jangan ingat-ingat penyebabnya. Kamu rasakan saja di badan, betapa tidak nyamannya marah ini. Rasakan dalam rasamu, sakit, pilu. Marah ini kan hurtful, right? Dan kamu rasakan ini. Kira-kira, kalau kamu gak mikir penyebabnya, gak mikir orangnya, gak mikir apa yang dikatakannya, gak mikir apa yang dikatakannya, saya kira gak lama loh marah itu akan hilang. Sebab marah ini bikin kamu capek. Kamu kalau habis marah itu kan makannya lebih banyak. Jadi kalau makan banyak ini harus kamu cek, ini karena kamu hanya kompensasi untuk kemarahan di dalam hati atau memang sedang makan atau dua-dua. Tapi juga ada loh orang marah yang kurus terus, itu juga ada. Enggak, tapi maksud saya setelah kamu lihat cut ini enggak mudah, tapi ini yang paling mudah di antara alternatif-alternatif lainnya. Jangan diingat penyebabnya siapa, apa adanya. Nanti lain kali kalau kamu marah, ya jangan lalu enggak marah lalu kamu bikin marah gitu terus kamu untuk coba enggak. Kalau dari lain kali kamu marah lagi, ya mungkin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi, kalau kebetulan kamu marah, kamu lihat sekarang, cut, jangan mikir sebabnya. Jangan kamu pikir-pikir ininya. Marah, jadi pelan-pelan. Marahnya itu nanti enggak lama loh. Akan hilang sendiri. Akan hilang sendiri. Sebab jangan lupa bahwa marah itu hanya emosi. Emosi itu sifatnya datang dan pergi, datang dan pergi, ya kan? Seperti senang, senang pun juga begitu kan? Datang, pergi, makanya senang pun juga berbuat seperti marah kok. Kalau kamu senangnya hampir habis, kamu ingat orangnya, atau orang, oh senang lagi, gitu-gitu kan, salah juga kan? Jadi, prinsipnya sama. Kalau kamu lagi gundah, kamu ingat-ingat, oh so nice, lalu kamu diawang-awang lagi, gitu. Ini aja ada bahayanya, nanti ternyata orangnya gak di situ kebanting kamu. Kemautan, atau kalau gak, orangnya gak di sana, oh dia sudah gak sayang lagi. Oh, nah ini makanya sama, sama marah, sama senang, sama. Intinya semuanya itu emotional. What you feel up, you will down. Makanya akan bisa hilang. Jadi ini yang paling mujarab sebetulnya. Apa, jadi knowing what anger is, tahu marah itu apa, yaitu emotion, bentuknya emosi dan punya sebab. Kalau kita bisa misahkan antara sebabnya dan kemarahan ini kita hadapi, atau artinya emosi ini kita jalani, emosi ini kita apa, we take it, we experience it. Seperti api, kalau kita nggak tambahin fuel ini, emosi ini akan hilang. Karena bentuk emosi, semuanya datang dan pergi, datang dan pergi. Orang nggak pernah kan marah terus, yang tadi saya ngomong 3 tahun marah terus kan nggak bisa. Bisanya, cuma setiap kali marah hilang, kamu ingat orangnya lagi atau kamu marah lagi. Kamu ingat, nah orang marah lagi. Makanya orang stres itu sebetulnya karena kamu gak tahu what to do. Kamu kerjaan begitu banyak pun punya apa yang banyaknya yang kamu kerjakan, tapi kalau kamu tetap yakin bahwa kamu bisa ngatasi yang ketiga tadi, ya gak mungkin kamu stres. Kamu sibuk memang, kamu bisa lelah sekali, kamu bisa sedih sekali, kamu bisa senang sekali, tapi kamu yakin apapun yang kamu hadapi, third option, kamu tentu yakin bahwa kamu bisa. Nah ini jadi untuk marah ini dikatakan ya di buku ini, marah sekali bisa menghilangkan pahala berion-ion. Itu jahat ya marah. Ya nyatanya artinya kalau kamu marah ini bertentangan sekali dengan tadi yang kita omongkan. Karena kalau kamu marah, ini definisi marah yang memang ada unsur untuk mencelakai to harm others. Ini not good at all. Sama sekali tidak menolong. Dan memang nyatanya marah itu tidak pernah menolong. Jadi lain kali kalau kamu marah, anger ya. Nah lucunya, misalnya bos yang menyebabkan kamu marah, dengan kamu tidak marah kembali, ya, artinya jangan ingat bos ya, marahnya kamu hilang. Kamu marah lagi bos, hilang. Terus kamu mempunyai keyakinan, ini yang namanya apa? Santi Paramita. Santi Paramita itu kemarin ingat nggak definisinya? Tidak berbuat negatif jika kita menghadapi hal yang tidak kita sukai. Ini definisi Santi Paramita. Tidak berbuat negatif menghadapi apapun yang tidak kita sukai. Kanti ini atau Santi Paramita. Nah ini lain kali kalau kamu lihat begitu, dimarahin pun kamu bilang no. Oke, okay, he's angry. Saya tidak akan membuat dia lebih marah lagi. Saya diam. Cuma diamnya pun jangan bikin dia lebih marah, tapi kamu tidak mau membalas. Lama-lama, kebiasaanmu untuk selalu marah ini akan berubah. Kamu tidak akan marah lagi. Ini diterangkan teorinya, karma marahmu hilang. Habis karma marah. Karma dimarahin pun hilang. Nah, dengan begitu ini lucu. Lalu mendadak bosmu ini diganti. Atau diruakan, benar. Misalnya, kamu tahu di lingkunganmu ada orang yang tidak kamu senangi. Cara paling ampuh untuk menghindari orang itu tidak seperti yang tadi. Sebab itu percuma. Apa, bucai tadi. Percuma. Karena percuma, kamu mau hindari percuma. Tapi ada cara yang ampuh. Pokoknya kalau kamu dia nyebelin, kamu senyum. Kalau dia nyebelin, kamu terima. Bukan berarti dia benar atau dia salah, bukan itu persoalannya. Kamu tetap gini-gini. Nanti pergi. Orangnya pergi. Atau kalau enggak, kamu yang pergi. Atau gini. Tapi bisa. One of the two. Hey, not always he goes, but you go. Tapi itu pun juga bukan karena terpaksa. Gitu. Jadi lama-lama, di alammu, di duniamu, kamu akan dikelilingi dengan orang yang kamu sukai. Dengan orang yang kamu kira. Ini caranya justru membuat duniamu itu penuh orang-orang yang selaras dengan kamu. Itu jangan marah, jangan menentang, jangan marah kembali ke orang-orang itu. Jangan apa mengeluarkan semacam that kind of thing. Benar. Kalau itu saya malah bisa cerita mengenai diri saya sendiri. Mungkin juga banyak loh teman-teman sini yang bisa cerita mengenai itu. That's true. Jadi lain kali kalau, nah di sini makanya Buddha Dhamma ini sederhananya luar biasa. Ini loh sebetulnya yang Hendra katakan tadi mengenai karma. Ini seperti ini Hendra. Dimana karma baik kamu tidak mau marah lagi akan menyebabkan hilangnya orang-orang yang menyebabkan kemarahanmu. Ya, memang bisa diterangkan dari karma, tapi usahanya kan dari kita sendiri, right? That's what it's all about. Teknik Buddha Dharma itu harus ada kitanya, gitu. Ya, apa? Jadi tahu ya, apa mau ada yang ditanyakan lagi? Jadi biar jelas, biar tuntas. Sebentar, Arifin, ini sebentar. Ya. Sebentar Arifin, ya.
Tadi kan tentang sesuatu yang kita tolak. Kalau sesuatu lagi yang menarik gitu, misalnya untuk bagi orang yang mungkin ada kecanduan gitu. Nah, ini kan kalau orang yang kecanduan mungkin sesuatu gitu, kadang-kadang dia kan ada feel-nya positifnya, rasa nyaman gitu. Nah, kalau itu bagaimana cara mengatasinya?
Nah, ini kalau urusan kecanduan, seperti yang kamu katakan, ada rasa nyaman. Definisi kecanduan, ya, definisi kecanduan ini merasa butuh mendapatkan sesuatu atau menjalankan sesuatu dengan pengertian bahwa apa yang kamu jalankan itu akan membuat kamu bahagia, tapi sebetulnya tidak. Saya ulangi, ya, ini definisi addiction, kecanduan kan. Merasa kamu membutuhkan sesuatu, benar-benar kamu butuh sesuatu atau menginginkan sesuatu atau suatu kondisi atau berbuat sesuatu dengan pengertian bahwa jika kamu mendapatkan itu atau berbuat itu akan memuaskan kamu atau akan membuat kamu bahagia padahal tidak. Ini definisi addiction itu. Orang yang addictive, orang yang kecanduan, bukannya tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan memuaskan dia. Tidak ada orang yang kecanduan itu tidak tahu bahwa kecanduannya ini sebetulnya jelek. Persoalannya tidak bisa melepaskan kecanduannya itu. Ya kan? Nggak ada loh, orang judi itu sebetulnya siapa sih yang mau kalah? Orang judi itu karena selalu memikir nantinya mungkin menang. Ya kan? Meskipun dia kalah terus, gak mungkin bisa kelihatan kalau dia kalah. Sebab pikirannya dia mungkin menang terus, makanya definisinya addiction. Tapi seandainya kamu seketika itu ditanya, mau gak kamu berhenti? Orang itu mesti mengatakan, enggak, sebelum saya menang. Tapi menang ini kan gak mungkin. Tapi kalau kamu tanya lebih dalam lagi, kamu baru tahu bahwa sebetulnya no. Nah, ini saya cerita, kamu tanya caranya menghentikan kan ya, caranya menghentikan kecanduan. Mungkin kalau saya boleh mengutip, di dunia ini ada organisasi yang namanya AA, Alcoholic Anonymous. Anonymous itu apa ya? Tanpa nama, tanpa nama. Alkoholik itu apa? Pecandu alkohol tanpa nama. Ini apa organisasinya? Oh, Linda, welcome. Wah, malah diperlukan. Thank you. I didn't realize you that. Thank you. Nah, ini lucu. Ini perkumpulan orang-orang yang mencandu alkohol yang sudah merasa apa buhat, nggak bisa apa-apa lagi. Kan? Jadi dia cari begini. Tekniknya menarik. Tekniknya kumpul. Duduk dalam lingkaran. Satu persatu ngomong, nama saya Salim. Saya mulai minum pada waktu saya umur 9. Pada waktu itu saya mulai minum dengan Coca-Cola. Umur 9? Bukan alkohol kan? Tapi mulai kecanduan Coca-Cola. Nah ini mulai gitu. Jadi ini saya anti Coca-Cola ini. Terus mulai umur 10. Saya mulai minum Pepsi Cola. Terus mulai 11, 12. Lama-lama saya kecanduan. Ini cerita kamu. Cerita gini. Kemudian berikutnya mulai cerita. Nama saya misal, ini cuma Salim dibolak-balik aja namanya. Saya mulai umur 12, mulai minum begini-gini-gini ini karena itu saya sekarang dijauhi teman-teman ini. Sebelah sana lagi, nama saya Lasim. Terus ini apa ngomong cerita apa gini, karena itu saya ditinggalkan istri saya, anak saya sekarang benci saya. Semuanya cerita gini. Tujuannya apa? Yang bisa menentukan apa? Waktu itu ada tekad untuk membantu yang lain, untuk bersama-sama menghentikan kecanduannya. Bukannya membantu kamu. Ceritamu ini untuk meyakinkan yang lain bahwa saya seperti kamu. Kita semua seperti kamu. Kita semua kecanduan. What can I do for you? Teknik dharma. Compassion. Karuna. Okay. Benar, kamu bisa ikutin on Google sebetulnya. Kalau kamu ikutin apa alkohol ini tekniknya luar biasa. Ternyata tekniknya to help others. Untuk menghilang kecanduan, to help others. Sebab gak mungkin untuk berhenti karena mereka sudah dependent. Dependent apa ya? Ketergantungan. Mereka sudah tergantung dari candunya. Baik alkohol maupun judi maupun apa. Kamu sudah tergantung. Nah, ini aneh kelihatannya. Jadi salah satu untuk menghilangkan kecanduan, but it works. Cuman ini susah sekali. Jadi, ya, untuk menghilangkan kecanduan itu mulainya seperti tadi, matamu, kamu harus mau dulu. Kemudian kamu tahu caranya, ternyata caranya itu tidak terlalu konsentrate ke kamu, tapi kamu caranya bagaimana membantu yang lain. Teman saya, saudaranya ini penjudi besar. Menghabiskan mungkin 50% harta keluarga. Saudara teman saya ini. Tapi akhirnya dia berhentinya karena waktu minta begitu. Rupa-rupanya mamanya dengan menangis membuka lemari, mencopot perhiasannya, ini for you. Dia tersentuh sekali. Sebab mamanya sudah coba, no, 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 dia curi, ambil ini, gelapin ini, nipu ini, ya loh. Bapaknya semua bayar, akhirnya berhentinya, katanya loh, mamanya buka lemari, ambil perhiasan-perhiasan, dan perhiasan yang dipakai pun dicopot, dikasihkan ke dia. Now that's for you. Nangis dia. Terus mau berubah. Lalu dia tanya caranya bagaimana. Kok saya gak bisa berhenti. Lalu caranya, ya percuma diomongkan bahwa judi ini jelek. Dia tahu kok. Gak usah diomongin. Dia tahu. Bu, ya berhenti. Nah, kalau bisa berhenti sudah berhenti dulu-dulu. Jadi nasihat semacam itu percuma. Tapi ternyata dengan menggugah kepedulian. Lalu dia bilang, aduh korbannya ini mama saya. Begini, lalu dia ingat bahwa, nah kebetulan saya ini salah satu apa teknik yang saya share dengan kawan-kawan semuanya, itu biasanya kita ini selalu harus hormat mama, harus menghargai mama, harus cinta mama, karena tanpa mama kita ini enggak di sini. Kita boleh tidak setuju dengan mama, kita boleh berbeda pendapat. Kita berikan, tidak boleh tidak respect ke mama. Juga hargai mama, itu dia juga tahu. Saya bilang, nah ini loh. Kalau kamu berbuat begitu, sekarang ingatlah wajah mama. Ingat gitu. Benar. Akhirnya, begini. Saya masih ingat. Teman saya ini juga penjudi besar dari Jakarta. Dia pengembang luar biasa di sini. Sukses sekali. Akhirnya miskin. Ya tidak begitu kaya. Sekarang anaknya yang dorsin. Itu saya yang nganter dia dulu di kasino di Perth. Penjudi besar. Ini ya, kalau dia masuk, Inggrisnya enggak begitu bisa. Jadi minta saya untuk nganter. Saya masuk kasino di Perth itu boleh dihitung mungkin kok enggak lebih 10 kali. Masuk kasinonya ini. Biasanya nganter tamu dari Indonesia. Dan saya enggak ngerti judi. Saya kalau suruh judi di kasino, enggak senang saya. Dan enggak bisa. Tapi kalau suruh bilang beli tanah atau begitu, senang saya. Apa? Meskipun itu ya judi. Tapi ini saya ngantar dia. Katanya. Dia apa, ini berapa 20 tahun lebih lah yang lalu. Ini pengembang besar di sini. Itu kalau dia masuk di ruangan, semua orang berdiri. Mainnya bakar. Bukain meja khusus dia, main satu persatu. Digendek. Wah itu kalau, sebab kasino itu paling pinter membuat kamu itu samba deh. Anata ini di sini dia lupa. Kamu dibikin seperti, wah gagah. Mr. So-and-so, welcome. Good evening, sir. What would you like to drink? Begitu dulu. Wah, itu kan raja kan. Di rumah diomelin istri, dituntut anak. Di sini, what would you like, sir? Senang. Jadi, itu kalau misalnya ada mungkin kok ya dipijitin atau diapakan, tapi luar biasa. Kamu lihat dah, orang yang masuk kasino jalannya pun lain, benar, kesombongannya dipancing keluar semua, keangkuhannya semua. Orang kalau masuk kasino itu loh yang dipegang. Kamu terperangkap, tergiur oleh begini, egomu yang dianggap, oh you feel so good. Makanya lupa daratan, enggak cuma lupa daratan, lupa rumah, lupa istri, lupa apa, lupa semua. Semuanya diikutkan. So bad, dia tahu. Nah ini poin yang saya ceritakan. Itu dia kalau pasang sekali kadang-kadang $20,000 satu kali putaran batu. Saya ini 20 berapa tahun yang lalu. Saya sampai ngeri lihat begitu. Nah saya ini lalu tanya, ini Pak siapa gitu ya, Pak Soso, ini sebetulnya saya kok enggak, istilahnya enggak dong ini. Ini caranya main gimana sih? Menang kalahnya bagaimana sih? Aturannya bagaimana? Saya tanya begitu. Oh, dia kalau sama saya sayang. Sepertinya dia juga yang memberi ajaran saya untuk real estate. Ini successful di Jakarta. Salah satu yang successful. Salah satu sebetulnya yang paling hebat. Karena dulu dia visinya luar biasa. Pengembang one of the top. I like the way he does. Sampai sekarang pun darah yang dikembangkan dia masih menurut saya visionary. Yang akhir-akhir ini pengembang-kembangan kan ya oke. Cuman waktu itu dia pionirnya. Saya tanya loh, ini gimana sih? Muka yang dulunya sayang sama saya, apa care gini ya, dan selalu dia tahu karena saya selalu respect dan saya benar-benar care dengan dia. Selalu saya ngomong, saya nganterkan dia pun juga merasa terpaksa, cuma bilang apa benar gitu-gitu. Ya ya kamu gitu. Waktu saya tanya cara main begitu, mukanya jadi he look at me, saling gitu. Apa kamu itu buta? Apa kamu enggak bisa lihat saya? Kamu pikir saya senang di sini? Saya ini di sini terpaksa. Saya ini tersandu. Saya dimarahin. Jangan sekali-kali tanya urusan judi. Seperti kamu. Kamu ngantar saya, I appreciate. Tapi jangan sekali-kali kamu judi. Saya dimarahin besar-besaran loh. Karena dia sayang sama saya juga. Dia benar, pembukaan katanya kasar sekali. Apa kamu ini buta? Kamu enggak bisa lihat saya. Kamu kira saya di sini senang? Saya ini kan begini terpaksa. Memang saya bisa begini-begini, kamu kagumi begini. Tapi urusan begini saya ini baik, pakai kata-kata jelek describe di sini. Dia sampai bilang, "Wah, terus dia cerita." Ya, kalau sampai sekarang saya masih, beliau sudah enggak ada sih. Tapi saya sampai tetap cinta pada beliau dan respect saya luar biasa. Dia ngomong itu sambil nangis, dia bilang, "Ini loh. Pil ini pil jantung saya sebenarnya. Harus minum begini. Saya bikin sengsara istri saya. Istri saya sampai sekarang ini loh, sengsara. Anak saya bisa. Sebab dia tahu saya ini di Hotel Mandarin book selalu satu kamar. Kalau ada penyanyi dari Taiwan saya book dia sebelum kemana-mana. 3 bulan nggak bisa. Untuk ngomong semua gitu, nice ya. Apakah itu buat saya bahagia? No, jadi kamu jangan sekali-kali belajar kamu di pagi-pagi saya marahi. Sebab jadi kalau orang pecandu, caranya hanya kalau kamu diomongi atau diancam percuma. Orang ini pandai sekali, dia tahu dia nggak bisa kok take off. Karena itu sudah benar-benar daging. Akhirnya pelan-pelan dia berusaha benar-benar. Waktu itu di Australia Barat dia sebetulnya sudah janji enggak mau main tapi juga enggak bisa. Saya juga ikut salah karena saya ngantarkan. Tapi mungkin ini dia juga kadang-kadang ngomong bahwa ternyata saya ngantarkan di situ itu juga menjadi pemicu dia untuk berhenti. Karena dia tahu bahwa ternyata ada orang yang tidak berjudi, yang normal hidupnya, yang pengembang gitu, kok ya bisa bahagia. Dia sampai ngomong, kalau saya lihat kamu ini saya ngiri. Gitu. Kamu ini hormat, kamu ini orang muda, tahu aturan, begitu kamu sukses, enggak sombong, gini-gini. Dia ngomong sendiri malah. Saya ini kok enggak bisa tuh. Saya begini ini, lalu saya ngomong dharma sedikit, cuma enggak pakai kata dharma. Saya bilang, ini loh, ini kalau dikejar ini enggak ada habisnya memang. itu gak apa-apa sih, ngejar itu gak apa-apa, uang juga bisa dicari. Saya malah bilang begitu kan. Cuman saya ngomong, cuman bedanya dalam hal ini kita ini membuat susah orang banyak. Saya lihat ya, membuat you know, ibu juga susah, anak dia tadi. Ya, ya. Yuk, bakminya dimakan. Mungkin langsung kalau bicara itu sebentar jajak lagi makan, makan. Dia suka makan dia di sana. Ini orang Medan juga kok. No, true, true, true. Mungkin kamu tahu siapa orangnya, tapi he is fantastic. He's fantastic. Ini loh, candu nggak bisa. Saya kira kok kuncinya itu memikirkan yang lain. Efek dari kecanduanmu ini. Kalau hanya mikirkan untuk kamu sendiri, saya kira kok kurang kuat. Di sini ini kekuatan Buddha yang ajar bahwa kalau kamu peduli ke yang lain, kalau kamu mulai mikirkan ke yang lain, ini bisa menggugah kebaikan. Sebab dasarnya di dalam hati kita semua ini loh, orang di sini ini, dasar dalam hati kita ini kebajikan sebetulnya. Dasar hati orang semua ini bukan kejahatan, bukan dengki, bukan serakah, enggak. Dasar semua orang hati ini sebenarnya kebajikan. Your heart is always full of love. Always. Dan juga dalam hatimu itu juga penuh kindness. Tapi kenapa kamu tidak kind, kamu tidak full of love, jika kamu threatened, jika kamu merasa kamu dibahayakan, di mana kamu merasa, what is it for me? Untuk saya apa? Saya lebih penting dari itu loh, mulai kamu enggak kind. Sebab kalau timbang-timbang, lebih baik saya dulu daripada kamu. Ini loh yang keluar. Ini yang buat onar. Ini yang buat kita menderita justru. Tapi di dalam hatimu, semuanya itu sebetulnya kindness. Mukanya kamu tahu kalau kamu berbuat sesuatu yang enggak kind, itu melukai hatimu sendiri. Ini yang susah. Kesusahan kita hurt others itu bukannya hurt others, tapi inside you kamu nyesel kan ya. Sebetulnya kamu tahu bahwa you did wrong thing, you make others happy, tapi enggak, tapi dia akan bikin unhappy saya dulu, right? You feel like that, makanya kamu menghalalkan gitu. Tapi inside you, di dalammu, kamu tahu bahwa itu bukan begitu sebetulnya. Makanya ini jawaban panjang sekali untuk kecanduan, sukar sekali. Tapi untuk kecanduan, saya kira kok jawabannya itu, lihat akibat dari kecanduan itu di orang-orang di sekelilingmu. Saya kira itu yang salah satu yang paling, nah kalau belajar dari Alcoholic Anonymous, ini teknik yang digunakan dia. Padahal mereka bukan Buddhis loh. Mereka bukan Buddhis, tapi Alcoholic Anonymous ini udah berapa, hampir 100 tahun lebih organisasi ini. Jadi mereka tekniknya tahu. Jadi tekniknya ternyata dikumpulkan, help each other. Mulai bantu, saling membantu mereka. Itu sukses rate-nya di atas 50%. Which is not bad. Which is not bad. Dan di mana-mana. Ini menarik sekali. Alcoholic Anonymous. Ya? Yeah? Oke. Okay. Ya, yeah, oke. Okay. Arifin, tadi apa? Saya, maaf Arifin, saya sambil minum ya. Silakan. Ya, apa?
Selamat sore Om.
Selamat sore
Om. Ini aku boleh tanya lanjutkan yang kemarin di Talam Aman, Talam Alam Dumbini ya di
Prasa. Iya.
Ini kemarin kan kita kan bicara tentang meditasi.
Iya yeah, iya.
Yeah. Meditasi itu selain untuk mencapai ketenangan, kan, kebahagiaan, udah itu supaya tambah skill lagi ya, keterampilan, ya kan, keterampilan. Ini aku mau tanya lagi, kalau bagi seorang pemula, misalnya untuk mau meditasi, rintangan apa yang bisa menghambat dia?
Oh.
Nah, udah itu bagaimana supaya rintangan itu bisa dia patahkan?
Oke.
Okay. Kemudian pertanyaan lagi juga, bagaimana kita bisa menemukan tempat yang untuk sesuai dengan untuk meditasi.
Oke. Okay. Oke. Okay. Makanya kemarin itu ternyata saya bikin bingung banyak orang. malam pertama itu. Saya kalau boleh koreksi sedikit Arifin. Yang saya terangkan malam itu sebetulnya meditasi itu intinya menambah skill kita untuk membuat kondisi dan situasi baik di dalam diri kita sendiri maupun di luar yang akan mendukung kita hidup, akan mengurangi kegundahan sehingga kita itu akan menjadi happy. Ya. Jadi meditasi sendiri itu tidak untuk jadi happy meskipun tujuannya ke sana, tapi sebetulnya tujuan meditasi itu selalu untuk meningkatkan skill kamu untuk membuat kondisi ini yang kondusif supaya kamu bisa hidup lebih pas untuk bisa jadi kondisi, right? Rintangannya, nah, rintangannya ini karena yang disebut lalu skill-skill apa yang kamu lanjutkan, iya kan? Ternyata skill ini skill perhatian. Bagaimana kita bisa memperhatikan di suatu hal terus-menerus, misalnya sekarang Arifin lagi ngomong sama saya ya, ini pikiran masih tetap bisa ngomong dengan saya, ini konsentrasi mungkin bisa. Tapi kalau kita ngomong ini nanti mungkin 10 menit lebih, itu kan pikiran ada pikiran masuk ya. Tadi ngapain ya, tadi siang ngapain, atau besok mau ngapain gitu ya. Nah, ini salah satu hambatan meditasi. Nah, hambatan meditasi ini bisa dikatakan, intinya itu dua macam kurang. Pikiran-pikiran ini terlalu sibuk. Apa yang di dalam pikiran kita hambatannya, yaitu pikiran yang melesat ke sini, melesat ke sana, melesat ke sana, melesat ke sini, yang akan kita latih supaya agak lebih tenang. Itu hambatannya, yaitu pikiran yang terlalu sibuk. Atau yang kedua, justru rasa loyo pikirannya ngantuk dan sebagainya. Intinya dua tadi. Jadi kalau dijabarkan, dikatakan ada lima rintangan meditasi. Yaitu dengan yang satu, intinya tetap mikirin ingin ini, ingin itu, pengen ini, rencananya mau apa itu. Pertamanya ingin begitu, satu. Kedua, akibat dari rasa ingin-ingin ini, yang pikiran itu lalu menanggapi. Lalu pikiran ini menjadi excited apa ya? Hah? Bisa? I didn't hear it, sorry. Hah? Excited? Apa? Bukan kegembiraan, apa? Menggebu-gebu atau apa, menggebu-gebu apa bergairah atau apa gitu, apa ya, kesan bukan cuma dari senangnya tapi excited gitu, misalnya seperti anak kecil, okay, nanti jam 5 saya pak kamu ke kolam renang, oke, jam 5 ya, mau jam 4 aja gitu ini apa itu, apa itu loh yang semangat, bergairah, apa agitated, excited gitu. Atau kalau bilang, oh dua hari lagi ulang tahun saya, senang pikir macam begitu. Jadi berdasarkan keinginan kamu mikiri ingin ini atau kepingin ini. Kemudian kedua, dengan begitu kamu excited, mind excited, kepingin apa, bergairah, pingin senang begitu, nuruti begitu, excited. Jadi mind yang malah menjadi lebih sibuk mikir gini. Ini hambatan. Atau kamu mikiri apa yang kamu jengkel hari itu, yang marah yang hari itu, yang enggak senang hari itu, atau apa. Jadi intinya, ini juga hambatan. Misalnya kalau lagi mikir, mau meditasi. Begitu meditasi, kamu ingat, tadi jam 3, kamu lagi berantem sama temanmu. Wah, udah gone, jangan meditasi dah. Sebab nanti yang kepikir, sialan orang itu pikir begitu. Breathing in, breathing out. Breathing in, muncul lagi. Iya orang itu ingin. Jadi kayak yang ketiga ini apa, kalau ada rasa jengkelan, nolak, kemarahan ini juga apa, halangan nomor tiga. Yang nomor empat, karena kamu nolak, kamu jengkel segala macam itu, lalu yang namanya sloth and torpor, kamu malas ngurusin itu, capek gitu. Jadi kamu apa, kalau tadi excited kan, kabar baik. Yang ini mulai nggak mau lah, apa ngambek, istilahnya ngambek gitu pikirnya, karena kamu yang nggak seneng ini, ini halaman keempat. Nah, halaman yang halangan yang kelima ini vicitra. Ini namanya pelintuan. Pelintuan ini. Kadang-kadang gini, enggak tahu meditasi ini ngapain sih. Saya harusnya masih ada kerjaan sih tadi. Ngapain setengah jam di sini? Apa mungkin saya selesaikan itu dulu? Enggak lah, saya harus gini. Apa jadi selalu ada kesan? Dikatakan ada lima macam meditasi ini, gitu. Nah, intinya jangan cuma karena nganggap itu halangannya, lalu menjadikan kamu gini. Tapi justru kalau kita tahu halangan-halangan ini seperti ini, jadi lalu kalau Arifin tanya, lalu yang ideal bagaimana? Yang ideal kalau ada keinginan atau apa, silahkan lewat aja. Nggak usah ditanggapi, nggak usah apa. Lama-lama akan hilang. Terus yang juga penolakan, juga keraguan-keraguan. Jadi, meditasi ini menguasai lapangan, I like that word, you know. Apa, menguasai lapangan dalam pikiran kita. Semua yang datang gini. Kita belajar, berlatih, menambah skill supaya meditasi itu pikiran kita menjadi tenang. Pikirannya ini tambah lama, tambah gini, ya. Ini pelan-pelan begini. Lalu mengenai di mana paling enak meditasi, ini sebetulnya jawabannya, sebetulnya di mana-mana pun seharusnya bisa. Tapi mengapa kok Buddha pun mengatakan bahwa, you know, mulai dari Anapanasati Sutta misalnya, itu mengatakan, the monks go to the forest, pergi ke hutan, lalu duduk di tempat yang sunyi. Jadi intinya, tidak secara fisikal sunyi, tapi ya kalau bisa, apalagi untuk istilahnya pemula ya, kita ini, saya ini pemula juga kok Arifin. So, klubnya sama misalnya. Ini, yaitu kita mungkin kok cari yang tenang, misalnya di kamar tidur gitu, atau saya sendiri kalau meditasi dulu malah di sebelah kamar saya ini ada ruangan dulu anak-anak yang pakai. Saya cuma duduk di ujung di situ. Nah, yang saya bilang menolong itu juga kalau bisa meditasi ini kan urusan disiplin ya, untuk menajukan disiplin. Meskipun sebentar, kalau bisa tekniknya, kalau bisa kamu memutuskan tiap hari saya akan coba meditasi untuk minggu depan, ya untuk minggu depan, mulai seminggu aja dulu. Setiap hari saya akan meditasi di situ jam 8:30 malam, misalnya. Ini bukan karena itu waktu baik atau hitung-hitung jong atau okay, pakai tongsu, nggak usah pakai begitu. Pokoknya kamu apa ya, kamu disiplin untuk 3 hari yang berikut saya akan meditasi berdiri begini atau begini. It doesn't matter. Intinya kamu mendisiplinkan diri bahwa ya kamu niat untuk memegang ini membantu. Terus dikatakan kamu harus punya Buddha di sini. Kalau saya kok nggak usah itu dulu dah. Itu kan untuk yang serius, yang profesional, ya biku-biku atau kita yang nggak usah pakai yang gitu-gitu. Duduk di ujung dan duduknya pun yang penting badannya yang relax, badannya yang tegar, badannya yang still. Ini definisi shamatha meditasi. 3 hal tadi. Nah nanti terus untuk tujuannya supaya pandangannya ini sharp, relaxed, dan clear, right? Dan jernih. Makanya kamu di sana. Jadi ini menolong untuk gitu kamu duduk dan kamu apa jalankan pelan-pelan begini. Enggak usah dengar teorinya Arifin. Sebab 10 orang meditasi, 10 ini caranya macam-macam. Memang dulu saya karena diberitahu kalau meditasi ini ada satu poster tertentu yang namanya full lotus begini terus gini, akhirnya malah saya nggak boleh meditasi full lotus karena di tekul saya ini apa selalu ratang terus, fisioterapinya melarang karena saya dilihatin fotonya memang. Nah, sekarang malah yang kena juga yang dipinggul di sini. Iya, makanya seperti duduk seperti Arifin itu juga kurang baik karena sebetulnya yang perlu dilindungi itu ini loh, mata kaki misalnya, apa namanya, ini yang di sini ini apa istilahnya, polok gitu ya. Jadi sebetulnya makanya bantalan ini dibuat begini, kita duduknya harus harus agak ke belakang karena supaya poloknya ini tidak di tempat yang keras. Tapi ini juga latihan. Di Jawa pemain-pemain gamelan itu bisa duduk begitu di konkrit itu jam-jaman, 8 jam enggak gerak pun karena mereka udah biasa. Kita kalau yang belum biasa, ini nanti kalau di polok ini ya. Apa namanya, Pak? Mata kaki kan. Ini telapak kaki yang di sini nih. Ya, ya poloknya ini. Kalau kamu di tempat, nah itu baik sekarang. Ini kan lebih nyaman kan? Ya, sebab polok ini kalau kamu tekan begini, sekarang enggak apa-apa. Berapa tahun kemudian, berapa tahun dikatakan jalan pun susah loh. Nanti makanya kalau misalnya pertamanya yang perlu dijaga gitu. Ini saya cerita pengalaman saya sendiri. Dulu memang agak arogan saya kalau meditasi, makanya full lotus begini. Pertamanya di dengkul ini karena selalu ketarik begini kan, ini robek di anunya di sini rupa. Makanya waktu itu saya terus nggak bisa full lotus apa Padma itu kakinya ya, kiri di atas paha kanan, yang kaki kanan di atas paha kiri semacam begini. Itu pun sekarang baru-baru ini tahun yang lalu kaki saya ini selalu kok sakit, jalannya pun melata pincang. Itu saya nggak peduli. Ternyata di paha kanan saya yang kanan, karena ini lebih saya paksakan dari paha saya yang kiri, ini di paha kanan pinggul tulang paha ini yang ini kegerus terus, malah yang di sini itu sekarang lebih tipis daripada yang kiri. Nah, saya kan kemarin cerita mengenai X-ray, ini barusan aja. Jadi dari dulu kan kaki saya pincang, malah ditolongin Pak Hans, atau waktu dulu saya di Medan saya masih ingat kepingin juga apa diurut atau di mana. Tapi ternyata memang ya semalam memang rasanya agak kaku sedikit. Jadi rupa-rupanya kalau saya misalnya duduk terlalu lama gitu ya. Tapi sekarang ada exercise jauh lebih nyaman sekarang. Misalnya harus dipanasi. Jadi teorinya Mami benar juga. Memangnya untuk dipanasi terus lama-lama latihan. Jadi sekarang oke. Sekarang saya jalan udah enggak pijak. Tapi 2 bulan 3 bulan yang lalu waktu saya kesini pun masih apa it hurts. Itu juga karena posisi yang dipaksakan. Jadi ternyata kalau misalnya Arifin mau mulai sekarang, ambil posisi yang paling nyaman. Yang saya cerita ini kan ya, kalau di Thailand, di Myanmar, Buddha rupa itu kakinya nggak pernah lotus, nggak pernah nekuk begini. Kalau yang dari Tibet, dari China atau Jepang, kakinya full lotus. Karena itu full lotus ini untuk yang misalnya tantra atau sebagainya, macam posisinya seperti itu. Kalau di Thailand malah lebih relax, yang satu di bawah yang lain. Tapi nggak usah ditekuk, nggak apa-apa. Di kursi pun nggak apa-apa. Boleh sekali. Makanya ada Buddha begini. Cuman kalau bisa jangan senderan. Ya kalau senderan ini lalu kita nggak apa kadang-kadang malah ngantuk kan. Agak ke depan sedikit. Nah, meditasi. Paring pun boleh kan? Kemarin kita ngomongkan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau bisa mulainya sederhana. Misalnya mulai 3 hari ke depan, setiap jam 8:30, saya akan meditasi misalnya untuk 5 menit paling tidak di tempat yang sama. Nah, itu untuk disiplin. Kamu meditasi. Ini luar biasa efeknya. Pelan-pelan gitu. Nah, meditasi ini macam-macam. Mulainya dengan mengawasi nafas dan sebagainya. Cuma dijaga badannya. Saya paling apa sekarang menjadi apa nyata, buktinya saya sendiri ini apa kenyataannya. Saya baru tahu bahwa ini sebetulnya mengurus diri. Jadi apa efeknya ini lama sekali. Ya. Dan paling benar seperti Pak Arifin ini loh, selalu senyum. Nah, meditasi pun kalau sebelum mulai senyum. Take happy, sebab meditasi ini happy. Kalau orang meditasi, keluar meditasi cemberut kok, saya kira kok something wrong. Mengenai lamanya 5 menit mulai, 10 menit. Enggak usah lalu pertama kali selama saya akan duduk di sini sebelum saya mengalami penggugahan. Nah, bisa 40 tahun duduk sini terus ya, kan repot sama saya. Ya. Oke. Okay. ini rencananya sampai jam berapa? Ya. Sampai jam 5. Wah, ini kan sudah. Ini udah overtime. I'm sorry. Again, I talk too much. As usual. Kok tahu? Ada mau tanya lagi? Ya kalau apa nggak ada pertanyaan, mumpung ini tidak terlalu banyak orang juga, saya ingin ngulangi lagi. Sekarang Liven di sini juga, ini saya apa Linda juga di sini, saya benar-benar pengen terima kasih pada tim Medan ini, Yovani, Liven, you know, Vini, Linda dan teman-teman semua yang ikut apa organisasi begini. Saya senang sekali melihatnya. Entah bagaimana ya, kalau di Medan semalam itu saya tidur baru kerasa capek kemarin semalam. Mungkin kok saya pingsan tadi malam ini. Tidur tahu-tahu bangun dadadadad. Saya pikir apa nih? Enggak taunya telepon saya ini telepon pintar, telepon genggam Samsung ini, saya enggak tahu alarmnya itu rupanya set every day. Jadi tadi pagi jam 4 alarmnya on. Jadi saya bangun jam 4 so happy, so things fresh, mulai baca-baca. so happy karena enggak tidur semalam, baru merasa capek, mungkin langsung pingsan gitu. Tapi with a very happy heart. Mengapa saya senang sekali ya Liven, Vini, dan Linda. Kemarin Linda itu yang datang banyak muda-muda ini, seperti Corey, seperti teman-teman ini apa, ya Arifin juga masih muda juga apa semuanya apa apa it's enggak semangatnya ya paling enggak ya iya bagaimana saya kok setuju dan selalu senyum terus ini artinya. Dan apa Linda kemarin ini berapa hari kita paling tidak berusaha apa menjelaskan hal-hal yang sebetulnya simple, sebetulnya yang mendasar. Yang paling senang saya ada guru-guru juga kemarin itu Pak Darsono, Bu Sri, segala macam itu sampai rupa-rupanya menurut feedback ya mereka itu senang sekali. Bahkan salah satu guru ini komentarnya takut kalau yang sudah diajarkan dulu karena rupa-rupanya nggak pas, ini khawatir kalau itu karma buruk. Ya enggak, ya enggak. Malah tanya itu apa saya berbuat karma buruk ya? Saya begitu, wah baru tahu saya. Sebab ternyata kemarin yang kita coverkan kalau bersama-sama begitu, kalau menggunakan kata-kata biasa, ajaran Buddha ini masuk akal, ya kan? Semuanya sebetulnya make sense. Dan sederhana sebetulnya. Padahal yang kita tackle kemarin itu kalau salah berapa sutra ya kemarin? 20 over ya. Lebih dari 20 sutra dan sutra yang paling penting sutra durian yang terakhir ya. Apa ini apa di mana ini gini Linda, di kumpulan sutra-sutra ini yang belakang ini ada artikel, ada makalah 4 lembar pakai apa deskripsi. Deskripsi kata-kata Latin dan sebagainya. Lalu kemudian saya buka rahasianya bahwa itu tuh ulasan tentang durian. Jadi ternyata durian itu percuma kamu baca makalah 4 lembar 5 lembar dengan kata asing. Yang penting kan dirasakan, yang penting kan dimakan. Ada satu namanya apa Albus Ankikus apa itu artinya durian Medan. Jadi kan yang penting nggak usah perlu namanya, pokoknya tahu caranya lah itu nanti nasib kita di tangan Joni sama Diarto nanti baru. Tapi maksud saya itu dengan itu memperingatkan ke kita ini jangan sutra-sutra ini hanya dianggap sebagai kumpulan kata-kata gitu. Yang penting dimakan seperti dharma, yang penting digunakan di hidup, dicerna, digunakan yang cocok, yang nggak cocok ya nggak apa-apa, sebisanya. Dan semoga dengan begitu hidup kita bisa berguna buat sesama, buat yang lain, dan dengan begitu kita sendiri pun akan lebih bahagia. tujuannya begitu. Kemarin saya senang sekali lihat apa adik-adik begitu semangat-semangat apa pertanyaannya dan apa saya I like it. Dan kebetulan kemarin juga ketemu Romo Mbun. Ya, dan Pak Harting ya pesawat dari Sibolga juga katanya. Ya, ketemu sebentar apa omong-omong dan beliau juga saya sangat-sangat berkesan katanya juga punya perguruan di sana. Muridnya banyak juga. Katanya 1000 lebih. Padahal penduduk Sibolga cuma 100.000. Berarti 100% itu murid 1% murid mereka semua itu. Belum lagi guru-gurunya sekarang. So it's fantastic. Tuh ya, lalu saya ingat saya cerita Linda gitu. Iya iya sama-sama. Makanya what you doing is fantastic. Dan saya makanya semalam itu waktu ngomong-ngomong dengan beliau itu saya ucapkan sebab ya sebetulnya ini seperti impian di mana semua yang lewat dari perguruan Buddhis di samping belajar mengenai ajaran Buddha apa begini, tapi mempunyai ciri-ciri bahwa lulusan sekolah Nanyang atau apa sekolah Buddhis ini selalu menjadi manusia yang lebih peduli, menjadi manusia yang lebih terbuka, apa yang lebih manusia yang hatinya bersifat pemurah, manusia yang lebih toleransi. Nah, itu baru saya pikir akan menjadi suatu bonus yang luar biasa, sebab itu menjadi bekal untuk hidup, life skill, how to live. Yang kita pelajari ini di sini itu life skill. Makanya saya anggap sutra durian ini penting sekali. Apa gitu. Makanya katanya it was challenge to translate. Mereka sekarang protes. Gak taunya cuma untuk itu aja gitu katanya. Sebab terjemahnya susah sekali. Karena kata-katanya memang saya pilihkan itu saya nggak buat loh. Itu is exactly that. Makanya begitu percumanya mendeskripsikan sulit-sulit sama yang cari di Google pun sulit. Terjemahnya pun sulit. Ternyata percuma. Kecuali kamu bisa makan. John sama Johnny sama Diato ini harus buktikan apa makna dari sutra durian. so that's what I thought. So really thank you so much about you friend about Vinny about family and untuk tim Medan ini. Good very good. Okay, ini overtime kan sudah. Oh, iya ini Fanny mengatakan bahwa yang memotivasi semuanya ini ada Kak Linda di sana. Well, very good. Dan ya memang saya bisa tahu, I can see it. Sangat beruntung kalian itu mempunyai figur seperti Linda ya di sini, yang tanpa terlalu banyak trompet atau apa, tapi doing things, you know. Sebab Buddha Dharma is about doing things, not about talking about it, you know, just doing things. Malah kalau saya ini cuma bisa talk, gitu. Apa, you really have to do things, gitu. Makanya kemarin itu ada yang usul, gitu, bahwa alangkah baiknya kalau guru-guru agama ini semua dikumpulkan, kita gitu, semua suruh ikut ya. Siapa yang usul? Oh, Trinita yang usul mungkin gitu. Saya bilang lah sekarang kalau saya boleh minta bayaran justru kalian ini sekarang bayarannya kalau bisa jadilah orang yang bahagia. Bayarannya itu dengan kamu bahagia orang akan tanya dan kamu ajarkan kuncinya. Jadi dengan begitu you have a better man. Sebab kalau kamu nanti jalanin ajaran Buddha ini kamu akan terpaksa jadi bahagia. Sebab hidup kamu akan lebih bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia sedikit. Sebab kalau kamu pilih yang nomor tiga ini, gak ada magic, gak asal boom, datang, happy. No way. You have to work. Kamu harus yang jalankan ya. Tapi okay kan ya kan, I think saya kira kok fair. The deal is fair. It's a fair deal. Jauh di atas UMR. What do you think? Yeah, I think it's a fair deal. Oke. Sampai besok. Besok jam berapa sih? Loh, kalau hadir 8.30 enggak mulai jam 9 aja. Enggak mulai 8.30 aja. Jam 9 aja mulai. Oh, absensi, oke. Okay. Hah? Lumayan. Oh, rupa-rupanya ini ada last minute ticket at discounted price yang daftar lebih banyak ini. Hampir kurang. Iya, ya Pak. 50% off gitu, enggak ya? Uang masuknya. Kok seperti apa airline ticket itu seperti Lion Air. Ini Darmawati punya teori. Kalau mau beli tiket harus berapa hari sebelumnya yang paling murah. Ini kamu punya teori nih apa? No, no. Nah, yang punya teori pun juga pernah tidak kedapatan tiket. Harus bayar 1 juta lebih. Ya. Jadi makanya sekarang enggak berani klaim bahwa. So it's not always true. Iya, iya. Yeah. That's very very true. Makanya ya apa pesan saya terutama buat apa kalian yang masih muda-muda. Ya, kalian-kalian yang hidup ini akan penuh up and down. Tentunya seakan-akan dunia runtuh dan apa yang kamu harapkan persoalannya berat segini. Jangan takut. Nanti pasti kamu bisa ngatasi. Punyalah keberanian. Keberanian yang didasari dengan cinta kasih. Keberanian didasari dengan good heart. Dengan purity of heart. You the pure heart yang selalu isinya hanya peduli ke yang lain, yang isinya hanya ingin berbuat kebajikan kepada yang lain. You cannot go wrong. Hidup ini enggak mungkin. Kamu mungkin tidak jadi orang terkaya. Kamu mungkin tidak jadi orang yang paling terkenal. Kamu mungkin tidak jadi orang yang paling dikagumi. Tapi I know you gonna have quality of life. Kamu punya life yang meaningful. Sebab orang-orang di sekitarmu akan juga mendapatkan kebahagiaan yang kamu pancarkan. And I think, kalau suruh milih, saya kira pilihan itu bukan pilihan yang jelek. Bahkan menurut saya, hidup seperti itu banyak berarti. Mengenai kamu, anaknya 17, atau anaknya 7, atau tidak punya anak, atau tidak punya istri, atau tidak punya suami, not a problem. Sebab yang tidak punya istri, tidak punya suami, kepingin punya istri, punya suami. Yang punya istri, punya suami, kadang-kadang kepingin. Intinya, ternyata punya suami, punya istri, dan yang tidak punya suami atau tidak punya istri, itu punya persoalan, cuma bentuknya lain-lain. Tapi persoalannya tetap sama. Just different challenges, different problem. Seperti tadi, kalau anaknya 17 dan anaknya 7, itu juga persoalan. Sebab kalau anaknya 17, mau kemana-mana nyewa taksi itu, taksinya harus 5 orang, 5 taksi. Ini sukar kadang-kadang sekaligus 5 taksi, itu memang sukar. Tapi untungnya kalau perlu bentuk tim sepak bola masih ada lebih untuk badminton dan untuk basket juga. Itu cuma tim keluarga lagi. Jadi sebetulnya punya persoalan sendiri-sendiri. So it's quite good. Jadi apa memang benar ya Buddha Dharma ini kalau dijalankan happy in the beginning, happy in the middle, and happy at the end. So it's good. Anyway, thank you. Okay, see you soon. Okay, thank you. So. Mungkin apa kita sebentar 1-2 menit kalau bisa we rejoice bermudita apa ikut senang dengan apa this incredible work dari tim di Medan ini yang bisa memungkinkan semuanya ini ada dan the benefit yang mereka bawa dengan orang-orang yang menerima apa kebajikan-kebajikan atas usaha mereka dan juga apa teman-teman yang dari Jakarta pun luar biasa apa kamu korban apa waktu dan all effort merasa senang dengan apa yang kamu kerjakan, dan semoga semua energi-energi positif yang kamu alami, yang kamu dapatkan ini, selalu akan bisa membantu kamu, membantu kita semua untuk menjadi manusia yang lebih berguna buat sesama. Dan juga kita berikan semua energi-energi positif yang kita kumpulkan ini, kita pikirkan orang-orang yang mungkin jauh lebih membutuhkan daripada kita. Orang tua kita, saudara kita, teman kita, orang-orang lainnya yang membutuhkannya lebih. Kita berikan kepada mereka dengan harapan, semoga dengan energi positif yang kita berikan ini, yang kita pancarkan ini, membuat menjadi, menciptakan suatu kondisi di mana akan mereka menemukan cara hidup atau tahu cara hidup, baik melalui cara apapun atau terutama kalau bisa menemukan Buddha Dharma, sehingga mereka pun mempunyai keyakinan bahwa hidup ini mempunyai kemungkinan sekali hidup yang tidak terlalu dibebani dengan penderitaan. Kewadi nyududa klong sagidu kiune drua chikang malupa dei salaga pancho ki ordu sensor screen project ka ke ke panyam pa mai pa yang gong ne go du pe wa so.